halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha ay tahay juun 5 sanadka 2019. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Sahre Cabdi Axmeda. saacaddu waa 6:00 subaxnimo Afrikada Bari.
qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka digtay in malaayiin qof oo Soomaali ah ay saameyn doonto abaaro hadda ka jira Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan mas-uuliyiinta deegaanka Mandheera ee dalka Kenya oo sheegay in ciidamada Kenya ay kula kacaan dadka deegaanka xadgudubyo ciqaabeed marka weerara Al-Shabaab ay geystaan.
dadka amniga mas-uulka security loo xilsaaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateen ka xun tan Al-Shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummaddan, taasoo ka mid ah meel walbo bombaana ay ka kacdo meesha village-ku ugu dhow oo meesha ku yaallo, in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa biyo go'doomiyey deegaano ku yaallo Puntland oo sababay in ganacsigii uu joogsado.
qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. marwaaqa siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Suudaan ayaa wuxuu sii fogaayay talaadadii shalay ahayd, iyadoo dadku u ololeeyay dimuqraadiyadda dalkaasi inay ka dhacdo ay dideen qorshe ay wateen militariga, kaasi oo 9 bilood gudahood ay sheegeen in doorasho lagu qabanayo. xiisadda ayaa sii kacday caasimada Khartoum, waxaana la arkayay ciidamada oo si weyn u sugaya ammaanka goobaha ay degan yihiin. waxaana sidoo kale jira in dadka dibadbaxyada waayadanba soo waday ee meelaha qaarkood isugu soo ururayaan. waxaa sidoo kale la sheegay in 35 qof la dilay maalintii Isniintii aynu kasoo gudubnay. wariye u soo hadlay VOA-da ayaa sheegay in ciidamada militariga ay durbaba goobo ka mid ah goobaha dadka banaanbaxyada ay ku sameynayeen ay iyagu tageen, islamarkaasina ay ka dhacday dilalka dadkaasi rayidka ah. waxaa qaramada midoobay ee sheegtay inay dusha kala soconayso xaaladaha waddankaasi, gaar ahaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa afayeen u hadlay. waxa uu sheegay in xaaladda ka jirta Suudaan ay maalinba maalinka ka dambeysa ay tahay mid sii kacayso, laakiinse qaramada midoobay oo qabta walaaceeda ay isha ku hayso.
wasaaradda caafimaadka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegtay in in ka badan 2,000 oo kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga helay dalkaasi dhaca bartamaha Afrika. dowladda ayaa sheegtay in cudurka ay ilaa iyo hadda u dhinteen dad gaaraya 1,364 qof, taas oo ka dhigtay tiradii 2aad ee ugu badnayd ee uu cudurkani dilo taariikhda. isniintii wasaaradda caafimaadka ee dalka Congo ayaa sheegtay in keliya 593 qof laga daweeyey caabuqa keena xanuunkan safmareenka ah. taasi ayay wasaaraddu sheegtay in ay ku timid kadib markii horumar laga sameeyey amniga iyo cudurka oo aad loo xakameeyey. wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in weli ay maleeshii hubaysan khatar ku hayso shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya cudurka Ebola. maleeshii hubaysan ayaa dishay 5 ka mid ah howlwadeennada caafimaadka dhowaan.
dhegeysanaysaan Washington subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay haddii aan ku bilowno in 5 milyan oo qof iyo 400,000 oo Soomaali ah ay saameysay abaaro sii xumaanaya oo ka jira Soomaaliya, kuwaas oo halis ugu jira ayaa la yiri dadka in bisha soo socota ay wajahaan cunto yari aad u daran hadii aanan si degdeg ah loo helin gargaarada nafbadbaadinta u baahan yihiin. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaare.
Hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobay waxay ku warantay in abaarahani oo la xiriira arrimo dhinaca cimilada ah ay noqdeen kuwo ku soo laablaabtay Soomaaliya. Tani ayaa sii murjinaysa xaaladda malaayiin qof oo ay mar hore soo barakiciyeen colaadda gaamurtay ee ka taagan Soomaaliya. Masiibadana ayaa imaanaysa xilli ay Soomaalida bilaabeen inay ka soo kabtaan saameyntii ay ku reebtay abaar socotay muddo 2 sano ah oo soo dhammaatay sanadkii 2017. Abaartaasi waxay ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan 1 milyan oo qof si ay u raadsadaan cunto, biyo iyo shaqo. UNHCR ayaa ku warantay in abaarta hadda ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaaraya 50,000 oo ruux. Afayeen u hadlay hay-addani oo lagu magacaabo Bab Barbalooch ayaa sheegay in cunto yarida ay mar hore bilaabatay, isaga oo ka digay in waqtigu uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saameysa abaarta. Waxa uu intaasi raaciyey in wixii lagu gaaro bisha soo socota ay xaaladda aad uga sii dari karto. V o a da ayuu u sheegay in xaaladda 2,200,000 oo qof oo Soomaali ah ay hadda la liitaan gaajo una baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo deg deg ah.
The risk of death and the dangers that the displaced population or the affected population are facing.
Khatarta dhimashada iyo khataraha kale ee ay wajahayaan dadka barakacay iyo kuwa ay abaartu saameysay waa mid dhab ah. Haddii aanan waqtiga ku haboon la gaarin gargaar, waxay dadku bilaabi karaan inay dhintaan. Waa in aanan hilmaamin sanadihii la soo dhaafay dadaallo ay muujiyeen bulshada caalamka iyo maamulada deegaanada iyo qof walba oo wax ka geystay. Waxaa laga hortagay macluul, laakiin taasi ma dhacdo sanad walba. Sanadkii 2011 abaar iyo macluul ku dhifatay Soomaaliya ayaa waxa ay dishay in ka badan 400,000 qof. Kalabar dadkaasi waxay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yareed 5 sano. Hay-adaha qaramada midoobay waxay isku raaceen in masiibadaasi laga bartay casharro. Afayeenka UNHCR Barbar Balooj waxa uu sheegay in wixii lagula tacaalay abaartaasi mar kale la adeegsan karo, hase yeeshee aanan howlo bini aadanimo la xiriira aanan hadda la fulin karin haddii lacagaha loo baahan yahay in lagu gargaaro ama cuntooyin loogu iibiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen aanan si dhaqso ah loo helin. Qaramada midoobay waxay sheegtay in hadda keliya 200% la helay 710 million oo doolarka Mareykanka ah oo gargaar degdeg ah loogu iibin rabo dadka ay saameysay abaarta hadda ka taagan Soomaaliya.
Warbixinta wariyaha V O A da xarunta qaramada midoobay ee Geneve ay kasoo dirtay Lisa Schlein oo u soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa taas ahayd.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Maalinta shanaad ayaa 400 gaadiid u badan kuwa xamuulka ah waxay ku xanibin yihiin inta u dhexeysa magaalooyinka Qardho iyo Garoowe kadib markii waddada halbowlaha ah ay gooyeen roobab mihigaan ah oo Puntland ka da-ay. Nuux Muuse Burjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
gaadiidkan xamuulka oo dhammaantood ah kuwa sida badeecado kala duwan ayaa ka soo baxay magaalada Boosaaso muddo ku dhow 7 waxaana ku xayiran yihiin inta u dhexeysa Qardho iyo Garoowe. Waddada ayaa dhowr meel ka go'day, meel Garoowe ka xigta dhanka bari ilaa 55 kilomitir, waxaana arrintaasi ay sababtay in gaadiidku ay xayirmaan, dadkana ay bilaabaan inay lug uga gudbaan meelaha ay waddadu ka go'an tahay, taasoo keentay in baabuurta labada dhinac ay bilaabaan kala wareeg. Gaadiidkan xamuulka oo ku kala socday deegaanada Puntland, gobollada dhexe, Itoobiya ilaa qaybo ka mid ah Somaliland, iyagoo toos uga yimid dekedda magaalada Boosaaso, ayaa ku kala xaniban meelo kala duwan oo ay waddadu ka burburtay. Rakaabka la socda gaadiidka yaryar ayaa bilaabay in ay lug uga gudbaan meelaha ay waddadu ka go'an tahay. Dadka waxay muujinayaan dulqaad, waxaana ay marayaan meelo khatar ah oo ay ku adag tahay inay ka gudbaan caruurta iyo haweenka, iyagoo alaabadooda gacanta ku sita, waxaana ku adkayd in ay la hadlaan warbaahinta dad badan oo aan la kulmay. Inkastoo madaxda hay-adda waddooyinka Puntland ee BAJ ay sheegeen in ay wadaan dadaallo dib loogu hagaajinayo waddadan oo muhiim u ah isu socodka, isla markaana lagu kala fududeynayo gaadiidka xaniban, haddana dadku waxay ka walaacsan yihiin inay waqti badan qaadato dib u hagaajinta wadada. Dhanka kale, marka laga eego roobkan guga ah ayaa meesha ka saaray walwal weyn oo laga qabay in abaaro ay ku dhuftaan Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhegeystayaal, warbixintaasi oo muuqaal ah waxaad ka heli kartaan bugga VOA Soomaali ee Facebook.
Mas-uuliyiinta ismaamulka Mandheere ee dalka Kenya ayaa ciidamada ammaanka dowladda Kenya ku eedeeyay inay dadka deegaankaasi u geystaan dhibaatooyin ay ka mid tahay kuwa Al-Shabaab ay geystaan kuwa la mid ah ee gobolka ka dhaca, waxayna sheegeen in marar badan ee weerarada ka dhaca ismaamulka Mandheere ay ciidamada jirdillo iyo sidoo kaleeto dilba ay kula kacaan dadka shacabka hadba goobta weerarka ka dhaca ay kula kulmaan. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Inta badan weerarada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan ismaamulka Mandheere, waxa ay saameynta ugu badan ay ku yeelataa dadka ku nool deegaanadaasi. Dhibaatooyinka dadka deegaanka Mandheere ka soo gaarta weerarada Al-Shabaabka Sakow waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin isdaba joog ah oo ay dadka deegaanka ismaamulka Mandheere ay kala kulmaan ciidamada dowladda Kenya, kuwaasoo howlgallo ay kaga falcelinayaan weerarada maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka sameeyaan magaalada Mandheere iyo sidoo kale deegaanka ismaamulka Mandheere. Ali Ibrahim Rooba, gudoomiyaha ismaamulka Mandheere oo shalay ka hadlayay munaasabadii ciidda, ayaa ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ku eedeeyay inay dhibaatooyin kala duwan ay dadka deegaanka u geystaan marka ay dhacaan weerarada ama qaraxyada ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka.
Kuwii dadka amniga mas-uulka ah security loo xilsaaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateen ka xun tan Al-Shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummadda, taasoo ka mid ah meel walbo bombaana ay ka kacdo meesha village ugu dhow oo meesha ku yaalo, in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo arrintaas, oo intaasoo meel militariga ay dad ku dileen laba jeer bay Elram dad ku dileen, dadka dhaawaca lagu dhaawacay Garsasaala laba qof ha ka dhimatay, fino intaasoo qof baa lagu dilay, intaasoo jeerba village ku dhow meelaha lagu baabiyay. Arrintan argagixisada dowladaha adduunka oo dhan ay isku imaadeen oo ay kari waayeen.
Ciidamada ammaanka dowladda Kenya oo ka hortagaya weerarada ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dhanka xuduudda Mandheere ayaa joojiyay soo socodka ganacsiga ee labada magaalo ee Balad Xaawo iyo Mandheere. Ciidamada ayaa qabta kadibna guba haddii ay gacanta ku dhigaan alaab ganacsi oo kasoo gudbaysa dhanka Balad Xaawo, waxaana arrintaasi ka dhashay sare u kac xoogan oo dhanka miciishada ah. Ali Ibrahim Rooba ayaa sheegaya in weerarada kooxda Al-Shabaab iyo howlgallada ciidamada ammaanku ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha deegaanka.
Taasna waxaa ka sii xun boodharkan oo lagu magacaabay in la xiray, boodharkii oo musuqmaasuq awgeed alaabta ay iska soo galayso oo xiritaankaas uusan jirin, oo dowladdana musuqmaasuqa dadka qaato askarta dowladda ay tahay, askartii oo musuqmaasuqa qaadataa haddana doqoshiyaasi yaryar oo dukaamaha ah inay aadaan weydinaan alaabta intay idinka soo gashay, alaabtii haddii lacag ay bixin waayaan in lacagtii xoog lagu ama alaabta laga qaado ama lacag dheeriya laga sii qaado, alaabtii la qaadana in la gubo, oo shicibkiina had cunaqabateen cun la saaray, oo taasna ay ka socoto dowladda.
Waxa uu gudoomiyaha ismaamulka Mandheere Cali Rooba uu sheegay in dhaqaalihii ay ku qaban lahaayeen mashaariicda horumarineed ee deegaanka loo diiday, taasoo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin.
In hadda noloshaba in ummadda Soomaaliyeed oo meesha degan aysan degin baa loogu talagalay, oo arrintaasoo dhib noo ah annaga aan dhahnay, bal intaasoo jeero dadka lagu dilay waxaan dhahnay bal dadka aan kontrool garayno, dadka aan dejinno, bal dadka aan wax u sheegno. Waxay gaartay heer haddadan dhismaha lacagta dowlad goboleedka soo galeyso in naloo diido inaan horumar ku sameyno countiga, oo waxbaba la dhisi karin, oo ninka arrintaas soo bixiyna khabardaar Nairobi iska fadhiya uu leeyahay way iska xiran tahay shaqadeyda ma. Marka waxaan leenahay annaga uma dulqaadan karno meesha aan kaga durqi lahayn meesha ugu dambaysan taagana, inaan baabana maahan wax noo harama lahan waxaan ku go'aangarnay in tala quman aan sameeyno masuuliyiinta reer Mandheer oo idil aan kulan sameysana shicibkana aan iskaashano
weerarkii ugu dambeeyay ee ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha ismaamulka Mandheera Kenya waxa uu dhacay habeenkii talaadada halkaasoo weerar ay ku qaadeen ciidamada kaydka ee Kenya ay ku dileen hal askari halka weerarkaasi iyagana looga dilay laba kamid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday waxana weerarkii kan ka horeeyay oo gudaha magaalada Mandheera ka dhacay 12kii bishii Abriil halkaasoo dablay hubaysani ay ka afduubteen laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba kuwaasoo ilaa hadda ay maleeshiyaadka Al-Shabaab madax furasho ahaan ugu haystaan gudaha Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Reed Wanaagsan degistiyal haatirna Suudaan qalalaaso ayaa wali ka taagan dalka Suudaan tan iyo markii ay ciidamada military-ga dileen ku dhawaad 4 qof isniintii aanu ka soo gudubnay dadka la dilay ayaa kamid ahaa mudaaharaadyaal muddo 7 ah hordegana xarunta taliska military-ga uu ku leeyahay magaalada Khartoum talaadadii shalay ururada rayidka ah ee hoggaaminaya kacdoonka Suudaan ayaa diiday qorshe uu military-gu soo gudbiyay oo ah in muddo 9 bilood gudahood ah ay ku qabtaan doorasho haddaba saare Cabdi Axmed oo istuudiya ugu helaysa ayaa khadka telefoonka ee Masar kula xiriirtay Cabdi Yaasiin Axmed Yool oo ka faalooda arrimaha Carabta.
Walaal aad iyo aad u mahadsan tahay arrimahan Suudaan ka dhacaya ee lagu leeyahay dadkii banaanbaxa ahaa ee ka soo horjeeday golaha militariga xukuumaya dalka Suudaan. Waxay ahayd arrin in badan ba la sugayay. Waxaan moodaa arrinta Suudaan inay qaaday yacni tallaabadii Masar ay sameysay 2013-kii militariga dalka Masar ee Suudaan waxay rabaan sida Masar oo kale ay dalka u xukumaan sidan ogdo kale Liibiya wax ka dagaalameen nin leeyahay Khaliifa Haftar Suudaan ninka ugu awooda badan militariga Maxamed Oqlo ninka leeyahay oo ah nin inta maleeshiyaad haysan jiray ka dagaalami jiray gobolka Darfur waxaad moodaa in xulafada khaliifka ee hoggaamiyaha Sacuudiga iyo Imaaraat ay ku khasbaan in toodu ay socoto
waagart en waxaa jirta in wada hadallo hore looga sii hadlayay oo ayagana qayb ay ka ahaayeen oo wadeen maxaa weeciye wada hadalladii markoo ay uga noqdeen militariga hadda
taa waxa keenay oo loo saadaalin karaa in labada nin ee militariga ee xukuma ninka Cabdi Fatax Burhaan iyo wiiggii hore wuxuu booqday dalka Masar halka kureenkiisuna uu booqday Suudaan baa uu booqday ee dalka boqortooyada Sacuudiga oo kula kulmay dhaxal sugaha Maxamed bin Sulmaan marka waxa uu kan u eegtay in xagga fariin lagu soo dhiibay oo la rabo in madaxa la iska taago dadka banaanbaxyaasha oo xoog lagu mariyo waxay rabaan militariga dalka Suudaan si la soconaba dalka Suudaan waa dal xuduud badan la leh ee dalal badan oo Afrikaana wuxuu kale oo muhiim u yahay qulqulka muhaajiriinta ku socota qaarada Yurub marka waxaad moodaa in dalalka reer galbeed ay inta badan ay ugu dambeeyeen arrimaha Suudaan wadamada khaliijka waxaana socon doonta waxay rabaan militariga dalka Suudaan imikana waxaa bilaaban doonta qorshe ah in lagu qabqabto dhammaan dadka hoggaaminaya banaanbaxyaasha oo ay ugu horeeyaan islaamiyiinta ikhwaan muslimiin kooxaha salafiyiinta iyo kooxaha kale liyaado ishtiraakiyiinta oo ah ururo isu tagay oo ah dadka mihnadlayaasha sida dhakhaatiirta injineerada dadkaas u badan hadda ilaa hadda arrinta Suudaan lama oran karo itijaahi saxda ahaa ee dadka banaanbaxa ay rabeen ee ay ku rideen xukunka hore Cumar al-Bashiir dhigeedii baa la goostay itijaaha qaran u qaaday dalka Suudaan
waayahay beesha caalamku wataa golaha amniga qaramada midooba kulan gaar ka yeeshay dalal ayaa ka soo horjeestay sida militariga ay wax u wadaan dimuqraadiyadda dadka ay raadinayaan hadana dhankeeda loo jeedin mustaqbalka iyo xaaladda siyaasadeed ee Suudaan muxuu ku dambeyn karaa
wuxuu ku dambeyn karaa in badan baa hoggaamiyihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo iminka xiran waa nin in badan ka soo horjeeday dowladaha reer galbeedka iyo wadamada khaliijka isbahaysiga la lahaa Qatar iyo Turkiga marka wax kale jira arrinta saliga uu sawaatin ee badda cas uu ku leeyahay Turkigu in ay wadamadan khaliijku ay ka saaraan yacni saameynta dalka Turkigu ku yeeshay dalka Suudaan beesha caalamka oo reer galbeedku uu hoggaamiyo waxay qaadan doonaan oo ay dhigisan doonaan talaabooyinka militariga dalka Suudaan waxaan heli doonaa marka ugu dambeysa aqoonsi caalami ah waxaan dalka Suudaan waxaan dalka Suudaan la rabaa inuu la mid noqdo sida dalka Masar oo kale sida dalka Liibiya oo kale marka wax moodaa saddex goosood dalalka Suudaan Masar iyo Liibiya saddex goosood moodaa ay ka xukun qaban doonaan dal Jarnaala imkana dalka Suudaan wax loo diyaarinaya kaliya ku xigeenka golaha gudoomiyaha ku xigeenka golaha militaryga ninka la oqlo ayaa loo diyaarinaya inuu madaxweynaha soo socda dalka Suudaan uu noqon doono
way hay ayadoo hadda dad dhowr iyo 30 qof isniintii la dilay sidoo kale kuwa la leeyahay isbitaalka lagala baxay ayagoo dhaawaca kuwa kale tala xirxiray militaryga caburin durbaba la dareemay inay sameynayaan ayaa haddana doorashadu waxay leeyihiin waan soo hormarinay oo waqti yar gudahooda lagu qaban doona marka taa laftirkeeda cabsi iyo walwal intee leeg ayay leedahay in militaryga xukunka inay ku ballaarsadaan ay rabaan camal
anigu umaleynayo kulan doorasho waa dhacaysa laakiin waxaa dhacaysa wax doorasho weeg oo nin military uu dalka uu qabsan doono uu ka talin doono dadkana yacni dhammaantood waxaan doonaa dadka hoggaamiyeyaasha banaanbaxyaasha dhammaantood waxaan loo diri doonaa xabsiyada dowladda ka soo baxdana waxa ay aqoonsi caalami ay ka heli doontaa wadamada reer galbeedka iyo maxaa kulahay wadamada khaliijka marka arrinta arrinka Suudaan xaaladeedu in kun bay bilow tahay dadka la laayay maalintii hotel sharaf lagu laayay dalka Suudaan waxaa lagu soo beegay xilli ay dunida muslimku ay isu diyaarinayso maalinta ciidul fitriga si aan iyadoo dadku ay ku mashquulsan yihiin ciidul fitriga ayaa dadkan banaanbaxyaasha la laayay marka yacni isla nafsu shaygii maxaa ku lahay waa dariiqii ay masar madaxweynaha dalkani masar uu ku laayay dadkii banaanbaxyaasha sida raabic oo kale tiyo kanuun baa Suudaan ka dhacday marka waa wax la sugayo in badan baa ay la sadalinayo u baahayd umalay maayo xitaa dad doorasho dhacdo doorasho xaqa oo xaala oo dadka Suudaan qofkay rabaan ayaa ku soo bixi doona waxa iman doona nin militarya oo kursiga xukunka ku yimaada
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Yaasiin Axmed Yool oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar khadka telefoonka ayuu ugu waramay Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington
shalay dalka Djibouti suwan ayaa looga dabaaldegay maalinta Ciidul Fitriga sida looga dabaaldegay deegaanada kale ee Soomaalida iyo guud ahaan dunida muslimkaba wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
dadweynaha reer Djibouti ayaa si wanaagsan u ciiday ciida Ciidul Fitriga iyagoo ku oogay salaada ciida goobaha banaanka ee lagu talagalay
as-salaatu jaami'a salaata Ciidul Fitri ajrakum Allah
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa sidii ay ahayd caadadu salaada ciida kula tukaday dadweynaha goobta banaanka ee loo yaqaan garoonka Cawleed ee ku taala degmada Rasdika ee waqooyiga magaalada Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo lagu yaqaan inaan u jeedin wax hadala anbo qudbada xuska munaasabada ciida Fidrida hase yeeshay adeegsada fariimo qoraal oo soo dhigay baraha bulshada ayaa dhanbaal u soo dhigay bartiisa Twitterka hambalye la xiriirta xuska ciida u soo jeediyay shacabiga reer Djibouti iyo dhamaan ummada Islaamka madaxweynuhu wuxuu sidoo kale hambalye u diray ciidamada Djibouti gaar ahaan kuwa xasilinta amaanka ilaa kuwa ku sugan xuduudaha Djibouti oo tilmaamay doorka firfircoon ee ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti isagoo madaxweynuhu dhinac kalena ku nuxnuxsaday inuu ku boorinayo dadweynaha reer Djibouti inay ilaaliyaan midnimada qaranka Djibouti iyo isku xidhnaanta bulshada iyadoo xusay in adkeyntooda laga soo shaqeeyay muddo sanawaata amba sanado badan dhinac kale wasiirka Djibouti ee maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawale oo aan kula kulmay goobtii uu ku tukanayay madaxweynuhu ayaa sidan ii sheegay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan adiga oo Ridwaan iyo beesha VOA gaba horta koow aan nileeyahay ciid wanaagsan shacabka reer Djibouti iyo madaxda reer Djibouti ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo ooridiisa Khadar Maxamuud Xayid iyo dhamaan caayiladiisa iyo reer Djibouti ba amahan waxaan leenahay ciid wanaagsan Ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad iyo nabadgelyo horumar anagu wada gaarsiiyo gabigeenba waxaan leenahay deed waa bil khair qabtan ka soo baxnay bil cibaadaan ka soo baxnay Ilaahay naga wada aqbalo dhamaan ducooyinkii iyo wixii amalan soo falnay Ilaahay naga wada aqbalo gabigeenba intii aan ku xasuusanaynay haraadka iyo gaajadaasi soomka inaan ku xasuusnaa hayadna Ilaahay sanadka sanadkiisa ka saaran leenahay
qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna sidan igu waramay farxadda ciid al-fidrida
Hussein Jaam Aden maanta farxad aad bay tahay ciidan aad farxad bay tahay maadaama aan aad u soo soconay soonkii 29 aad ma soconay farxad aad ay tahay markaas aan hadana ku toogneyna miskiidkii muxuu ahaa xaqii bilisan ku joogay marka farxadayda ma soo koobi karayo marka waa khayr baa rajaynayaa insha Allah sanad ciideeda kale insha Allah ilaahay keedintay shalay noolay dhintay maanta soo gaari waa ciide ilaahay naxriso kuwa nool ilaahay caafimaad u siyaadiyo soonkaas oo gisi ilaahay inaan wada gaarsiyo insha Allah ideelkeena insha Allah
salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ciid mubaarak radwaan waxa jiraadaa maxamed umar buux alxamdulillaah maanta ciidu waa maasha Allah tabaarakallaah ilaahay mahdi weeyaan reer Jabuuti waxaan iyo umada islaamka oo dhan waxaan ugu rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer dhamaan umada muslimka oo dhan radwaan adigana si gaar ah ku yaan ku salaamayaa ciid mubaarak u leeyahay iyo dhamaan VOA oo dhan
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti ciid wanaagsan
ciid wanaagsan ayaan Ramadaan oo anagana ku leenahay dhamaan umada Soomaaliyeed dhageystayaal waxaan wali ku guda jirnaa maalintii labaad ee ciid waxaan idin soo qabannay hees kamid ah heesaha ciid waxaan ku luuqeynaysaa Maryan Mursal Ciise astaasi ciid ee fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Noor Xasanoor ee dhinaca soo saarista oo inoo joogay Saaki Bashiir Abeekar Cabdullaahi ayaa intaasi naga dhantan iyo kulan dambe waxaan leenahay sidaas iyo ciid wanaagsan subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.